Привіт всім, з вами кінотижневик Вертіго, де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. Хтось компетентно, а хтось не дуже. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт, перестань хитати головою.
Привіт.
І почнемо ми, як завжди, нашу розмову з трейлерів. І перший трейлер – це трейлер, до якого в Микити одразу були анонсовані питання. Це трейлер фільму «Unfrosted». Фільм, який зняв і співнаписав Джеррі Сайнфелд. Не назвав його Джиммі. От. І він буде розповідати про боротьбу Келлогс з конкурентами за те, щоб придумати... Як він?
Поп-тарт.
Поп-тарт, так. Так. От.
У мене є запитання. Так.
Які в тебе запитання?
У мене запитання, викладай. Що... Дивись, якщо дивитися на каст... І на трейлер, і взагалі на те, як фільм себе подається, то це нібито комедія, майже спуф, тому що там не тільки режисер Джеррі Сайнфелд, для якого це режисерський дебют, там не тільки Меліса Маккарті в ролях, а там ще й безліч комедійних акторів із СНЛ, там і Фред Армісен з СНЛ, і Майкі Дей з СНЛ, Емі Шумер не з СНЛ, а з власної комедійної кар'єри, Ден Леві з Шитс Крік, і там майже кожна людина, яка в трейлері, це доволі відома людина. А, Білл Бьор, який грає Джона Кеннеді. От. І відповідно це нібито як комедія, і подається як комедія і спуф на оці от всі фільми, про які ми казали, про корпорації, скажімо так, корпоративні байопіки, такі як «Соціальна мережа», фільм, який, можливо, це започаткував, або «Гра на пониження», який теж претендує на цей статус. І минулого року ми казали, що їх було багато. Air, BlackBerry, ця бульбашка, плюшева бульбашка.
Beanie Bubble.
Так, Beanie Bubble. І з одного боку це ніби як пародія на ці фільми, а з іншого боку, я отак дивлюся трейлери і думаю, що це навіть не зовсім пародія, що він нібито і вкладається сам в цю канву. І от після трейлеру воно нібито, судячи з тону і судячи з кількості комедійних зірок, це як пародія на цей жанр. А от якщо подивитися сюжет, то це ніби як і повноцінний представник цього жанру. І от це в мене, власне, викликає головне запитання.
Микита, пост щось там вже? Пост-мета щось? Постмета, якийсь модернізм. Ну, чому вони не можуть бути поєднаними?
Ну, от мені цікаво, чого
спуф,
буде більше.
Але на цьому, як мається, але на реальних подіях.
Тому що події цілком реальні.
Так, поп-тарт дійсно існує. Не в нас. Ну, в нас його можна купити тільки нелегально.
Але... Я не думаю, що прям нелегально. Ти так кажеш, нелегально, ніби їх завозять кудись в перукарні, і там можна тільки в перукарні прикупити поп-тартів. Мені здається, якщо є магазин, який... От мені, наприклад, дружина вчора купила Reese's ці от...
Так Reese's вже на заправках продаються.
О, бачиш? А поп-тарти, значить, теж десь можна знайти.
А поп-тарти досі продаються на цих, як кажуть, на підозрілих онлайн-магазинах солодощів, які, типу, солодощі з Європи або з США.
Окей, як тобі трейлер?
Весело.
Весело?
Very funny, як би сказав.
Це був знак питання в кінці, чи ствердна все-таки була відповідь?
Ну, я не знаю, він просто... Ти кажеш, що це ніби як спуф, але мені здається, що ось таких фільмів теж останні, якщо чесно, роки вистачало. Таких, які дещо іронічно ставляться до теми, про яку вони розказують.
Ну, дивись, «Плюшева бульбашка», вона ніби як була така трошки комедійна, але, по суті, це цілком прямий фільм, який відповідає своїй темі. Попри те, що він має багато комедійних моментів, це був доволі пряме влучання в цей жанр.
Тут подивимося. Ну як, не те, щоб я прям чекав режисерського дебюту Джеррі Сайнфелда, це не те, що мені більше подобається. Мені шкода, що він перестав випускати свої «Comedians in the cars getting coffee». Мені подобалося це його формат. Але я думаю, якщо в мене буде час, я не те, щоб я, знаєш, прям буду на нього виділяти час, але якщо він буде, то я подивлюся. От. Інший трейлер, про який ми поговоримо, це серйозніший трейлер. Це якби...
Серйозніший? Знов таки, знак запитання.
Серйозніший. Ні, я маю на увазі, що на цей фільм я точно знайду час. Ага. Так, тому що це новий фільм Йорго Салантімаса, який називається «Kinds of Kindness». Мені здається, що Йоргос Лантімос потрошки перетворюється в чомусь в Веса Андерсона, грибучи своїх, тобто не відпускаючи акторів, тому що тут будуть і Віллем Дефо, і Емма Стоун, і Маргарет Кволлі, і Чквейлі.
Кволі. Всі, Кволі, з яких так грали в бідолашних створіннях.
В бідолашних створіннях, так. Хто там ще?
Джесі Племонс. Долучився Джесі Племонс. Так. Можливо, він як Вес Андерсон, як це, сніговий ком, який просто накочує в наступному проєкті Йоргоса Лантімоса будуть всі вони і Джесі Племонс, і так, хтось новий.
Там ще Колін Фаррел є, власне, і Олівія Колман ще є, якщо
не в цьому фільмі, а взагалі.
Не в цьому, але я маю на увазі...
Це фільм, він... Ми про нього колись згадували, але, здається, ще тоді, коли він називався інакше. Він колись називався End, A-N-D, як І. Але його перейменували, тому що я його розумію. Ну, я їх розумію. Це, напевно, була, можливо, навіть не їхня ідея, але фільм з ім'ям End буде майже неможливо знайти в Гуглі, або якщо на якихось онлайн-майданчиках можна ще буде знайти, то от просто нагуглити цей фільм буде максимально складно. Так само знайти в каталогах якихось компаній його теж буде абсолютно непросто. От. І тому Kinds of Kindness, види доброти, набагато простіший для індексації ім'я, і це буде три історії, як фільм-антологія, в яких одні ті самі актори зіграють різних персонажів. Але з тизеру цього не скажеш, тому що з тизеру нічого не скажеш. Але він класний, він атмосферний, в ньому Емма Стоун експресивно танцює. Це завжди плюс.
Так. Перейдемо до новин. І почнемо ми, Микита, ну давай, я ж знаю, ти готував, ти явно готував якісь свої іронічні зауваження, коментарі,
ні,
жарти.
Ні, ми просто переходимо до моєї до мого улюбленого типу новин.
Срачі навколо проєкту.
Так. Срач почалось не просто як срач, почалося просто як повідомлення від HBO, доволі офіційне, що старт зйомок третього сезону «Ейфорії» відкладається. Вони досі очікують, що серіал вийде в 2025 році, як вони і обіцяли, але, можливо, 31 грудня 2025 року. От, тому що зйомки, які от-от мали починатися, не почнуться. Зйомки, вони розраховують, почнуться тільки в кінці цього року, і тому вони відпускають акторів займатися іншими проектами. Відповідно, суперзатребовані Зендея, Хантер Шеф, Джейкоб Елорді і Сідні Свіні, так, отримують можливість працювати над своїми кіно-проектами, замість того, щоб зніматися в «Ейфорії». І спочатку це було просто це. А потім стало відомо, чому саме це зробили. Там почалося трошки цікавіше.
Так, виявилося, що... Ну, хоча, окей, мені здається, що...
Ні, насправді там все не так погано, як з «Ідолом». З «Ідолом» так, там була так, прям щіт-шоу, те, що називається. А тут просто така ситуація, що Левінсон проект представив, і їм в цілому все сподобалося, але не сподобалося Зендеї. Їй не сподобалося арка її героїні в наступному сезоні, і оскільки вона, можливо, головна зірка серіалу, вона попросила, щоб її персонажку переписали, і Левінсон пішов переписувати, і він трошки затримався з цим процесом, а HBO після якраз таки «Ідола», який писав Левінсон, вирішили, що поки їм Левінсон не принесе всі дописані до останньої сторінки, сценарії, які вони потім не затвердять, не прочитають, а потім не затвердять, вони не будуть заходити в препродакшн. І тому вони просто, скажімо так, чекають, поки Левінсон перепише сценарій під Зендею, вона... їй вони сподобаються, і, відповідно, їм також сподобаються. І...
Ну як, вже він вже раз переписав, він приніс їх HBO, HBO сказали, вже не дуже подобається. І тепер, якби, чергова ітерація для того, щоб задовольнити усіх.
Так. Власне, тому це не те, щоб якась гігантська, велетенська проблема, але... Є потенціал, скажімо так, у проблеми є потенціал перерости у велику проблему.
Коли Сем Левінсон стоїть в центрі проблеми, завжди є потенціал. Але, схоже, просто, що, якби, надто багато креативної свободи в молодих зірок, від яких дуже залежить цей серіал, тому, відповідно, треба більше часу на те, щоб з ними працювати.
Так, і цікаво те, що в матеріалі, який випустили в Variety, власне, з подробицями всього цього процесу, написано, чому... HBO взагалі настільки потрібен і важливий цей проект, тому що це, по суті, єдиний серіал, взагалі на телебаченні, який дивляться люди молодші 30 років. Тому що це ж велика проблема, що молодші глядачі, вони, в принципі, не дуже відкриті до того, щоб сідати і там раз на тиждень щось дивитися. Або взагалі дивитися. Вони звикли до Ютубу, вони звикли до якихось інших, до тіктоків, знов-таки. І, відповідно, дуже важко це покоління захопити традиційним телебаченням. І, відповідно, HBO саме через це дуже-дуже-дуже тримається за ейфорію.
Ну, хай тримається. Удачі. Удачі їм з цим. Ідемо до трьох схожих новин, тому що всі вони є first look deals. Треба нарешті перекласти цей термін. Немає ідеї?
Ні, нема.
Окей, тоді пізніше. Але якщо у вас є ідеї, як правильно перекласти first look deal, напишіть нам в коментарі.
Тільки без цього, так... без особливої, як це, коренізації, можливо. Ну, знаєш, коли вишукують якісь слова, які прям в словнику Грінченка ще тому використовувалися, і підтягують їх під це. Можливо...
Ну, може, знайдуть. Чому обмежувати людей? Матіна?
Ні, окей, так. Просто я не думаю, що тоді були такі угоди.
Тобто правої першої ночі ми не використовуємо.
Так, я саме про це. Давайте без першої ночі.
Ось. Так от. Райан Гослінг запустив свою продюсерську компанію і одразу підписав з Амазоном, власне, first look deal. Тобто всі проєкти, які будуть в цій компанії, вони мають пройти спочатку через продюсерів Амазона, які скажуть, чи їм воно подобається, чи вони його забирають, чи ні. Якщо забирають, то проєкт іде до Амазона MGM, а якщо не забирають, то проєкт може виходити на ринок. Так працює будь-яка first look deal.
І давай будемо відверті. MGM і Amazon зараз в статусі покупців, а не продавців, тому, я думаю, можна очікувати, що після Каскадера, який вийшов у Universal, і після Барбі, яке вийшло у Warner'ів, наступні багато проєктів Гослінга, ми все-таки будемо бачити від MGM і Амазона.
Тут треба мати на увазі одне. First look deal підписано не з Райаном Гослінгом.
Так, але там в новині уточнено, що вони розраховують на те, що він буде продюсером і зіркою цих проєктів.
Вони розраховували, але просто угода підписана з його продюсерською компанією. Відповідно, якщо Райана Гослінга покличе, наприклад, я не знаю, Грета Гервік зніматися в новому фільмі для Universal або для Warner'ів, то MGM-у від цього буде ні холодно, ні жарко. Точно те саме стосується і тих проєктів, на які вже підписаний Гослінг. Наприклад, мій найочікуваніший фільм якогось року, в якомусь він вийде, це приквел до 11 друзів Оушена, де Райан Гослінг і Марго Роббі в Європі 60-х займаються викраденням чогось. Також свою first look deal отримав, але вже особисту, отримав Тімоті Шалама. І це не дивно, враховуючи, що Ворнери випустили з ним суперуспішного Вонку, суперуспішну Дюну, і такі, так, власне, чого паритися, і підписали з ним угоду, за якою всі нові... Я навіть до кінця не знаю, як воно буде працювати.
В кожному фільмі, який вирішують випустити Ворнери, вони будуть пропонувати якусь роль Тімоті Шалами. Мабуть, так це працюватиме. Тому що, так, справді, в новині про Гослінга було написано, що він створює власну продюсерську компанію, яка випускатиме фільми, в яких він, можливо, зніматиметься, а можливо, буде тільки продюсером. То тут написано просто: Ворнери хочуть, щоб Шаламе знімався в кожному їхньому фільмі.
Тобто ми колись жартували, що в Емі Паскаль є Том Голланд, а в Ворнерів є, власне, Тімоті Шалама, цей жарт перетворився в реальність.
Так, вони законно, легально оформили цю співпрацю.
І третя схожа новина – це легенда взагалі серіального мистецтва Даррен Старр, людина, яка створила «Беверлі Хіллз», людина, яка створила «Секс і місто», людина, яка створила «Емілі в Парижі», підписав угоду з Universal Television. Теж first look.
Так, причому це найбільше...
А ти ж навіть не first look, а це overall, тобто його... Ну, типу, його він буде створювати проекти для Universal. Ось так.
Так. І це найбільш... Ми багато говорили про те, що компанії полюють за такими успішними шоуранерами. Там ми казали про те, що у Шонди Раймс є величезний контракт з Нетфліксом, який вона відпрацьовує Бріджертонами. У Райана Мерфі був такий контракт з Нетфліксом, за яким він створив і політика, і... За яким він створив і політика. Все, ти перестанеш мене відволікати.
Не відволікайся, говори.
За яким він створив і політика, і монстра історію Джефрі Дамера, і тепер він перейшов на... Повернувся,
і Ретчет, і Голлівуд, і... Що там ще?
Пром він зняв, випускний, він зняв повнометражний Точно. Фільм випускний. Так, тепер він повернувся... Коротше, величезні продюсери, з якими підписують контракти, і припускали, що після страйку буде менше таких контрактів. Тому що раніше такі контракти отримували хто завгодно. Бенні Аффлек і Вайс отримали цей величезний контракт, за яким вони зняли один тільки, от тільки щойно вийшов перший їхній серіал «Проблема трьох тіл». От. І, відповідно, Даррен Старр став першою людиною, яка отримала от такий самий величезний контракт на 8 нулів, як то кажуть, від компанії, яка розраховує, що він зніматиме для них багато-багато серіалів.
Але це Даррен Старр. Це людина, яка, ну, я не знаю, входить в топ найкращих продюсерів і сценаристів телебачення всіх часів.
Тому він заслужив.
Так, тому, ну, тобто, це якраз ситуація, коли, ну, умовно кажучи, там, це як перепідписання Райана Мерфі, чи Шонда Раймс, чи, я не знаю, Діка Вульфа, хоча Діку Вульфу ніхто не указ. От, і відповідно з Дарреном Старром так само. Мені цікаво, чи побачимо ми якраз, з ким наступним ми побачимо такого типу контракт. Перейдемо до нових проєктів. І почнемо з фантастичної синергії, скажімо так. З нового фільму Даррена Аронофскі, в якому зіграє Остін Батлер. Враховуючи мою особливу любов до Даррена Аронофскі, Микита, розкажи ти, про що буде фільм.
Так, фільм називатиметься «Кот Стілінг», тобто спійманий на гарячому, мабуть. Остін Батлер в ньому зіграє колишнього бейсболіста, який втягується в якусь кримінальну ситуацію, і події розгортатимуться в Нью-Йорку 90-х років.
Перейдемо до великого блоку під назвою А24.
І до режисера, який, мені здається, дуже схожий на Аронофський. Я от чесно скажу, після перегляду останнього його фільму, я вважаю, що режисер, про якого ми зараз будемо говорити, це новий Аронофський. Максимально претензійний чел, який не може сформулювати жодної внятної думки в своїх фільмах.
Це Алекс Гарланд. І Микита говорить про його новий фільм. Точніше, про фільм, про який говорить Микита. Це фільм, який входить в прокат і називається «Війна...
Повстання штатів».
«Повстання штатів». Так, якщо ви хочете... вже почути наші думки про нього, підписуйтесь на наші Patreon, Buy Me Coffee і YouTube-спонсорство. Там вже, я думаю, можна його почути. Якщо...
Або найближчим часом. Найближчим часом.
Або найближчим так. часом, так. А якщо, але, ну, а в загальному доступі огляд буде доступний після того, як фільм вийде в прокат.
Так. Оскільки цей випуск виходить 1 квітня, нам вже можна казати, що ми думаємо про цей фільм. Нічого хорошого ми про нього не думаємо.
Без спойлерів, Микита, хай люди краще підпишуться і послухають майже годину горіння з цього фільму. Але так, Алексу Гарланду при цьому так сподобалося знімати фільми про війну, що його новий фільм теж буде про війну, разом його з Рейном.
Він навіть називатиметься, скоріш за все, війна. Він називатиметься Warfare, що, в принципі, так. означає війна.
Civil War, як трилогія має бути, ще третій фільм після цього. Разом з Реєм Мендозою він буде знімати, і за останній тиждень до проєкту встигло долучитися багато чоловіків. Власне, від Чарльза Мелтона, якого багато хто знає, або за Рівердейлом, або за Травнем-Груднем.
Угу.
Так, за Травнем-Груднем. До...
Ага.
Діфаро Вуатай, головного героя
Псів з резервації.
Стерлінга Харджо, так. І крім того, ще купа білих чоловіків на чолі з Вілом Полтером теж приєдналася до фільму.
Так, Віл Полтер, потім Кіт Конор, якого ви могли бачити у серіалі Нетфлікса «Коли зупиняється серце». І Фін Беннет, якого ви могли бачити в останньому сезоні справжнього детектива. Він грав сина Коротше, він грав молодого поліцейського, яким помикала героїня Джоді Фостер. Так, фільм називатиметься «Warfare», а Рей Мендоза, який написав разом з Гарландом сценарій і зніматиме разом з ним, вони будуть корежисерами. Так от, Рей Мендоза – це колишній військовий, який був військовим, як це називається, порадником чи консультантом, військовим консультантом на от попередньому фільмі Гарланда «Civil War. Повстання Штатів». І судячи з того, що я бачив, сценарій дуже тримають в таємниці, але кажуть, що якраз... Кажуть, що якраз Дфароа Вун Атай зіграє якраз самого Мендозу, і він, скоріш за все, розповідатиме про роботу Мендози в Збройних силах Америки. Він брав участь у війні в Іраку.
Угу. Це якби А24, який женеться за своїми успішними режисерами. Інший тип проєктів А24 останнім часом – це спроба вийти на максимально широку аудиторію. І тому А24 анонсували проєкт, який є байопіком про Брюса Спрінгстіна, де головну роль зіграє Джеремі Аллен Вайт.
Так, якщо ви не знаєте, хто такий Брюс Спрінгстін, то, мабуть, ви живете не в Америці, тому що в Америці це культовий співак, і він навіть має прізвисько Бос.
Тому аудиторія в фільму явно потенційно велика. Перейдемо до неочікуваного, скажімо так, неочікуваної появи в цьому подкасті і взагалі в новинах. Це в якомусь році, не знаю, в якому, в 18-му році вийшов фільм «Проста послуга», яка трималася на тому, який тримався на тому, що головні ролі там зіграла Блейк Лайвлі і...
Анна Кендрік.
І Анна Кендрік, так. Блейк Лайвлі ходила в шикарних костюмах брючних. Це було прям... Це продавало і продало фільм майже на 100 мільйонів, при тому, що він коштував 20 мільйонів. І от раптом через 6 років... Ну як... Новини про те, що буде друга частина, вони якби циркулювали.
Переважно завдяки Полу Фейку, який зняв фільм і такий, блін, от добре було б зняти його ще раз. Ну, не його, а продовження. І він втілив життя. Пам'ятаєш, як героїня Френсіс Макдорманд у Burn After Reading Коінів? Типу, позитивне мислення, і воно якось все саме складається в житті.
Так, і тепер стало відомо, що друга частина простої послуги вже в роботі. Туди повернеться весь оригінальний склад акторський, включно з Генрі Голдінгом, здається, там ще.
Генрі Голдінг зіграє, і Ендрю Ранелс зіграє. Він відомий за, переважно як бродвейський актор, зірка цього «Книги Мормона» на Бродвеї. А ще там буде поповнення, а саме Елісон Ченні, яка відома за серіалом «Мамця» або за «Я Тоня», за який вона, здається, Оскар отримала.
Так. Ідемо далі. Дві новини про Луку Гваданьїно і про два його різних проекти. Лука Гваданьїно, якби, не втрачає часу дарма. Перший його проект – це проект з Джуліо Робертс, яка зіграє викладачку, яку настигло темне минуле, і на неї наклеп зводять її колеги, і, власне, щось там нечисто.
Так, фільм називатиметься «After the Hunt», що, можливо, натякає на фільм з Мадсом Мікельсеном, який називався «The Hunt», і також він був про стосунки повнолітньої людини з неповнолітньою.
Думаєш, це сиквел?
Я думаю, що це сиквел, але тут також, судячи з того, що там людина, яка когось там звинувачує, це студент, звинувачує викладачку в чомусь, в якихось неподобствах, то, можливо, річ десь в цьому.
Інший проєкт Луки Гваданьїно такий більш Луко Гваданьїнівський проект, тому що це гей-драма за мотивами якогось італійського роману.
До речі, сорі, я тебе переб'ю. Пам'ятаєш, ми говорили багато разів, що у багатьох акторів-режисерів є one for you, one for me. Один для тебе, один для мене. Чи можна сказати, що Лука Гваданьїно чергує One for You, це якийсь інший фільм, а One for Me – це гей-драма? Тому що, нагадаю, що у нього цього року виходять «Суперники», а наступного року «Квір» з Деніелом Крейгом, гей-драма, потім з Джулією Робертс, не гей-драма, а потім з Джошем О'Коннором, гей-драма. Між цим, після «Назви мене своїм ім'ям», гей-драми, що було? «Суспірія». Не гей-драма.
Ні, «Суспірія» хіба була після?
Мені здається, після.
А були «Bones for All», чи як вона? «Bones and All», здається.
Я не знаю. Можливо, десь ця зебра, розумієш, помінялася з мушками місцями, але в цілому, да, у нього така доволі строката в цьому плані фільмографія.
Так. Отже, так, гей-драма, яка називається Separate Rooms з Джошем О'Коннором. Ще поки він не приписаний до нього, але ходять чутки, що, власне, він зіграє головну роль.
Так, ну і, власне, Джош О'Коннор грає в найближчому фільмі Гваданіно, який от-от вийде, це Суперники. Там, де він зіграє тенісіста під керівництвом, чи не... Коротше, одного з двох тенісистів, які закохані в Зендею.
Так. Ідемо далі. Елізабет Бенкс і Меттью Макфадіен зіграють в серіалі, який буде називатися «The Miniature Wife».
Серіал, за який були дуже активні торги, і ці торги виграв Пікок. Несподівано виграв Пікок, так, перебивши всіх грошима. Він, як колись було, замовив одразу весь сезон. Так досі роблять, але зараз...
Але як колись було.
Так, колись теж. Так. Просто... Це взагалі не стосується, але ж раніше замовляли пілот, і якщо пілот був нормальний, замовляли серіал. А потім прийшов Netflix і такий, а я буду замовляти одразу весь сезон. Без вся... Мені пілоти не потрібні. І зараз, оскільки скорочуються витрати, і як це, практика зйомки пілотів повертається, от, але тут, як в старі добрі часи, одразу замовили цілий сезон серіалу. Він, як Юра сказав, називатиметься «Мініатюрна дружина», «Miniature Wife». Власне, дружину зіграє Елізабет Бенкс, і чоловіка зіграє Меттью Макфадіен. І він екранізуватиме оповідання Мануеля Гонсалеса, і він розповідатиме про... Це буде драмеді, і він розповідатиме про стосунки подружньої пари, які змінюються після якогось технологічного інциденту. Судячи з назви, ми можемо припустити, що, скоріш за все, Елізабет Бенкс зменшиться, так, але від нас це в синопсисі приховують.
Так, ідемо далі. Наступний новий проект, про який ви явно вже чули, а можливо і десь бачили частково цей проект, це, ну, серіал з Елізабет Мосс і Кері Вашингтон в головних ролях, який базується на адаптації роману «Imperfect Woman».
Women.
А, стоп, да, Women, так. Sorry. Imperfect Women. І, власне, це серіал, який розказує про... Що там, про зникнення жінки, про...
Про те, неї... смерть жінки і про двох її подруг, які відкривають, що у неї були темні таємниці. Можливо, ви дивилися такий серіал. Або два, або три, або чотири таких серіали, бо...
В якомусь з них точно могла грати Кері Вашингтон.
Так, а в іншому могла грати Елізабет Мосс. І тепер вони об'єдналися в одному такому серіалі. Про інший такий серіал ми невдовзі скажемо.
Ідемо далі. Кіліан Мерфі вибрав наступний проект після... того, як відіспався.
І після гострих картузів, де він, можливо, зіграє.
Можливо, зіграє, як він дізнався.
Як він дізнався режисера. Від Стівена Найта.
Що це буде, Микита?
Це буде новий фільм від Юніверсала. Власне, в Юніверсал знімав Опенгеймера, за який Мерфі отримав Оскар. І, відповідно, тепер він повертається до цієї студії. Він зіграє у фільмі під назвою «Blood Runs Cold», тобто вугілля тече в крові або в жилах. І він зіграє голову профспілки шахтарів, якого вбивають в 1969 році.
Угу. Перейдемо до кастингів. Моя улюблена рубрика починається з моєї улюбленої новини, тому що світ юрського періоду черговий якийсь, можливо все світ юрського періоду, Гарета Едвардса продовжує свій успішний поступ для того, щоб ще в 2025 році вийти в кінотеатри, і Скарлетт Йоханссон тепер приписана до проєкту потенційно.
Це, на мою думку, означає, що й дуже багато заплатять. Я не знаю, скільки... Ну, це виглядає як супер аварійний проект. Ні? У нього ще дописується сценарій, у нього щойно підписався режисер, який змінив іншого режисера, який сказав, я тупо не встигну його зробити. Прем'єра запланована на червень 25-го року, і тільки йде кастинг. Як вони... Я не вірю, що він вийде в червні 25-го року, і я не розумію, як Universal може бути просто in denial в тому, що вони його випустять.
Вони намагаються... Позитивне мислення, Микита. Позитивне мислення.
Так. І я не знаю, яке мислення у Скарлетт Йоганссон, але якщо їй запропонують 30 мільйонів, то я думаю, а! Ризикну, значить.
Дуже позитивне,
так.
Микита.
Так, тому невідомо, кого вона зіграє, тому що сценарій ще не дописаний, але відомо єдине, що цей проєкт буде ніяк не пов'язаний з попередніми частинами. Там не повернеться ні Кріс Пратт, ні Брайс Даллас Говард, ні Лора Дерн, ні Сем Ніл, ні Джефф Голдблум, ніхто. Це буде абсолютно нова історія, але знову про динозаврів, які оживають.
Динозаври повернуться. Так. Ну, якби, species.
Але
якби,
не ті види, самі, мабуть.
Види, не ті, види, не ті види самі динозаврів. Так, не ті самі.
Індивіди.
Так. Абсолютно саме, тобто, види ті самі.
Тірекс буде, але не той самий, який кричав у фільмі Спілберга. Ричав. Що роблять динозаври? Ричать? Кричать?
Але буде весело, якщо в новому на світі юрського періоду вони будуть вже більш правдоподібно
з пір'ях, нарешті. Нарешті вони будуть з пір'ям.
З пір'ям, я ж кажу, звучати вони будуть більш схожі на якісь крики птахів, ніж на могутній рев цих, як називається, тигрів.
Абсолютно. От на це я б подивився. Мені цікаво, як відреагують люди, які...
Це називається... Це ж документалка Девіда... Ой, якогось. Річарда Аттенборо на Apple
TV+. Так, Prehistoric Planet.
Так, так, так.
Але там нема Скарлетт Йоганссон.
Це правда. Це правда. Ідемо далі. Ми вже говорили про новий проєкт Ківі Квана для Universal, який буде називатися With Love.
І який теж виходить вже в квітні наступного року. Universal вирішив, що для того, щоб зняти фільм, багато часу не треба.
Universal повернувся в 30-ті або там в 20-ті. 3 місяці на фільм. Достатньо. Все. От, значить, головну роль зіграє Ківі Кван, а разом з ним в головній ролі з'явиться Аріана Дебусе.
Так, від кастингів фільмів перейдемо до кастингів серіалів. Серіал, про який я не пам'ятаю, чи ми колись згадували, але на який Apple TV+, мабуть, покладають багато сподівань. Це серіал, який називається «Студія», і він розповідає про голівудську студію, яка намагається вижити в часи, коли міняється те, як люди споживають контент, те, як виробляють контент і так далі. Як ти вважаєш, по-перше, до того, як ми оголосимо, хто там зіграє головні ролі, як ти вважаєш, чи є цей проєкт знущанням Apple TV+ зі своїх конкурентів? Що, типу, поки Warner не знають і Paramount не знають, як заробляти гроші зараз зйомкою фільмів і серіалів, Apple
то
знімає...
Ми продаємо айфони і за ці гроші знімаємо серіали.
І за ці гроші знімаємо серіали про те, як ви не знаєте, як зробити на фільмах і серіалах.
Мають можливість і мають право.
Так. Так от, головну роль зіграє сам Сет Роген. Крім нього, там зіграють Кетрін О'Хара, відома як мама Кевіна з «Сам удома», або в «Шитс Крік» вона зіграла одну з головних ролей. Також Кетрін Хан, відома як Агата з «Ванда Віжн». І Брайан Кренстон, відомий як Волтер Вайт, він же Гайзенберг.
The Man Who Knocks.
Так.
Він відомий. Інший великий проєкт – це новий серіал Стерлінга Харджо, про який ми говорили вже. Стерлінг Харджо – це людина, яка зняла «Псів з резервації», які FX дуже зайшли. І відповідно, ми говорили, що в його новому проєкті зіграє Ітан Гок, а тепер до Ітана Гока приєднався ще ціла плеяда акторів.
Так, на чолі з, мабуть, Кітом Девідом, людиною з надзвичайно довгою і дуже-дуже-дуже різноманітною фільмографією. Також Кайл МакЛаклан, якого ви могли бачити. Як...
В «Дюні» 84-го року.
Так, в «Дюні» Девіда Лінча. Або в «Твін Пікс», мабуть, найімовірніше Девіда Лінча. І Тім Блейк Нельсон, якого ви могли бачити в багатьох фільмах.
Якого ви не могли бачити.
Якого, до речі, ви не могли бачити в «Дюні 2», тому що його звідти вирізали. Так, а могли ви його бачити у фільмах братів Коенів, де він зіграв в більше, ніж одному.
Так. Цього тижня в... рубриці продовження і що продовжили, що скасували, аж один учасник, скажімо так. І це серіал Apple Last Thing He Told Me. Або
останнє, що він сказав мені.
Загадка останнього, що він мені сказав. І це, власне, його продовжили на другий сезон, і це черговий серіал, про який ми говорили, коли говорили про серіал з Елізабет Мосс і Кері Вашингтон, де дружина раптом дізнається про те, що в когось з її оточення...
Її чоловік. Зникає її чоловік, і у нього є якась темна таємниця. Так, пам'ятаєш, минулого тижня в нас були дивні продовження і скасування, там скасували серіал, який викупили, скасували... Так от, це теж... Не зовсім традиційне, тому що це був міні-серіал. Останнє, що він сказав мені, це був міні-серіал з Дженніфер Гарнер, яка зіграла дружину з Ангурі Райс, яка зіграла її пачерку, а він закінчився...
А виявилося, Микита, що це було не останнє, що так, він сказав.
Так, виявилося, що Ніколас Костер Вальдау, який зіграв, власне, зниклого чоловіка, не все ще їй сказав. І попри те, що фінальна... Я дивився цей серіал... Попри те, що фінальна серія закінчується доволі однозначно.
А, я хотів спитати, навіщо, а потім зрозумів, чому.
Чому, Юра?
Тому що там Ангурі Райс.
Так, мені подобається Ангурі Райс. Я дивився на те, як вона грає. Я дивився
кріпі.
На те, як вона грає.
Кріпі!
Чому кріпі? Дуже... Чому кріпі? Ти я дивишся з фільми з Райаном Гослінгом, бо тобі подобається Райан Гослінг?
Але я зазвичай не дивлюся фільми тільки тому, що там
Райан Гослінг. Я теж не дивлюся тільки тому. Мені треба дізнатися, за що дивляться і читають ці книжки, де хтось зникає і у них є темне минуле. Я дізнався, там справді темне минуле. Юра.
В Ніколаса Костера Вальдау?
Так.
З сестрою це, як називається, переспав, так?
Ні. Він хороший хлопець. Він хороший хлопець. Але з темним минулим.
Окей, перейдемо до міні-рекаперів. Цього тижня є міні-рекапери, і обидва серіали, які ми будемо обговорювати, стосуються, є аніме просто. Микита, починай ти з Фрірена.
Так, я вже згадував про Фрірен, коли я починав її дивитися, і коли закінчувалася перша половина сезону. Тепер, здається, тиждень чи два тому закінчився повністю перший сезон. І я ще раз вам нагадаю про це аніме, яке... От я не перевіряв, можливо, досі є на першому місці на MyAnimeList в списку найкращих аніме. І це абсолютно аніме, за яке я можу вписатися обома руками. Дуже сильне фентезі, на додаток до того, що я казав про нього минулого разу. Минулого разу я його охарактеризував, якщо ви не слухали. Це історія майже безсмертної ельфійки, яка живе в магічному світі. І початок цього аніме є кінцем її величезної пригоди, і всі навколо помирають, а вона живе далі. І це подавалося як така собі медитація, чим займатися безсмертній людині у світі, де всі навколо помирають. І попри те, що, в принципі, серіал не міняється, ну, тобто це не змінилося, але друга половина сезону стала набагато сюжетнішою, тому що там з'явився мій улюблений рушій. Це турнір. Турнір або...
Я думав, Вангурі Райс.
Що? Там з'являється Ангурі... Ні, там не з'являється Ангурі Райс, Юра. Оце прям кріпі. Не треба так казати. Це не те, що я одержимий якоюсь акторкою. Так от, там з'являється турнір, і це, мені здається, один з...
Емі Адамс?
Юра. Що ти відволікаєш? Я розповідаю людям про аніме. Там всі намальовані. Там взагалі нема. Ні Емі Адамс, ні Емі Стоун, ні Ангурі Райс. Там є турнір магічний, це, на мою думку, один з найкращих взагалі сюжетних рушіїв, тому що він абсолютно органічний, він захопливий, і якщо перша половина серіалу її можна було охарактеризувати як, скажімо так, дещо безсюжетне таке сайт-квести, що вони там ідуть туди, розбирають там якийсь, чистять пляж, повертаються туди, там чистять статую чи ще щось, тобто допомагають людям, як в сайт-квестах будь-якої гри, щось комусь принести, подати і так далі. То в другій частині, по-перше, з'являється дуже сильний сюжетний рушій, а по-друге, він дуже класно розкриває свою героїню, тому що це я особливо часто зустрічаю в коментарях щодо фільмів, не знаю, Нолана, що типу от... У нього персонажі неживі, картонні і так далі. І от це особливо в критиків, які фанати такого інді-кіно і так далі. Мені теж подобається там багато інді-драм. Але є такий сентимент популярний, що от по-справжньому чутливі ті люди, які там проявляють свої відчуття, розумієш, там вони страждають на екрані, вони там плачуть, вони сміються, і ти бачиш, ти це співчуваєш. А от, типу, холодні люди, вони всі або не справжні, або чурбани, і взагалі люди не справжні. І мене, як людину, яка, скажімо так, не зовсім в контакті з власними відчуттями все життя була, це завжди, ну, якби... Я не бачив себе на екрані, і Фрірен, мені здається, дуже цікавий в цьому плані серіал, тому що наша головна героїня через те, що вона існує буквально на зовсім іншому рівні, як всі, хто її оточують, їй дуже важко знаходити емоційний контакт з людьми, але при цьому вона не залишається, ну, вона при цьому не є якоюсь... не знаю, нечутливою, вона не є якоюсь чужинкою, розумієш? І тому, якщо вам також складно, не знаю, проявляти свої емоції або відчувати свої емоції, то мені здається, Фрірен — це дуже класний в цьому плані серіал, де дуже легко побачити це в героїні, тобто їй не відмовляють в людяності, але при цьому залишають її такою, скажімо, емоційно холодною. І там показують про те, що за цією емоційною холодністю насправді ховається не відсутність емоцій, а просто, скажімо так, нездатність їх адекватно проявляти. Вона просто не вміє співчувати так, як цього очікує більшість людей, з якими вона взаємодіє. І найкраще це проявляється в її стосунках з головним героєм, який просто... Це спойлер, тому якщо ви будете дивитися, то скіпніть якось це. Але я не вважаю, що це прям критичний сюжетний спойлер. Але...
Проставиш, Микита, тайм-коди.
Так. Так от, як я казав, аніме починається з того, що група шукачів пригод повертається після того, як вони пройшли найбільший квест свого життя і вбили вбивцю демонів, так? Потім вона зустрічає їх через 50 років, коли вони вже старі і немічні, так? Потім лідер цього квесту помирає, так? Герой Гімель, це був людина, яка очолювала цю групу шукачів пригод. І тільки через 30 років після його смерті, коли вона по-новому проходить її, свій маршрут, який вона з ним проходила, вона усвідомлює, що він її кохав. І нам це показують у багатьох флешбеках, що він її кохав, але розумів, що вона не може відповісти на його почуття, тому що вона не натренована в тому, щоб виявляти свої почуття. І оця історія, розумієш, асиметричного кохання, яка не перетворюється на якесь кріпове, розумієш, типу, добитися когось, або переконати когось, або так далі, а визнання того, що є деякі почуття, які так і залишаться нерозділеними, мені здається, що це дуже класний, отакий сюжетно-характерний персонажний елемент, який саме розкривається в другій частині сезону, коли ти усвідомлюєш, що ця ельфійка, вона тільки через багато років усвідомлює, що вона теж була до нього небайдужа, але небайдужа не як те, що вона його кохала, а те, що наскільки дорогий і важливий він був для неї, як місток між нею і взагалі людством і з можливістю усвідомлювати власні почуття. Тому і це все доповнюється магічними битвами, розумієш? От за що я люблю? Що попри все це, там є ще магічні битви і демони, які дублюють власне здатність, магічні здатності людей і магічні турніри і так далі. Але на додачу до всього цього є ще й оця от ідея людини, яка ніби як трошки через якусь застінку сприймає інших людей, і які важко встановлювати з ними такі однозначні контакти. Тому так, Фрірен — дуже хороше аніме, я вважаю.
Я зі свого боку подивився половину майже сезону Delicious in Dungeon, і це хай-концепт аніме про те, що а що, якби в Всесвіті підземель і драконів компанія, яка проходить підземелля, вирішила спробувати на смак монстрів, які вони зустрічають на своєму шляху. Невеличкий контекст. Якщо у вас є хоч один кукбук або кулінарна книга, яку видавали видавництво Мальопус, прекрасне, скоріше за все, я або її перекладав, або редагував. Тому що це одна з моїх улюблених речей, це переклад і редактура кукбуків. І Саша так само. Саша перекладала два кукбуки по Поттеру, ми разом перекладали кукбук по Відьмаку, просто великий кукбук. Редагували багато кукбуків і по друзях, і по... І... Що там ще вийшло?
Але рецепт салату з руколою там неправильно. неправильні ці інгредієнти, там забагато руколи виходить на цей салат.
Перше, це в першому цьому, як це Микита вже поправили.
А, прекрасно.
Так. І тому мені цікаво було, ну, типу, цей хай-концепт, і саме аніме особливо не женеться за якимось сюжетом, вона більше про те, якраз про приготування монстрів і про якісь такі розмови, навіть не розмови про їжу, а просто про те, що їжа це не просто, якби, щось, що, я не знаю, ми споживаємо, а щось більше і цікавіше. І воно місцями дуже кріпове, в тому, не в те, що кріпове, вона розуміє, що воно є, тому що там головний герой, він якраз був, він як головний в своїй групі, він пропонує їсти монстрів, і ну, типу, вся група розуміє, що це його якийсь дивний якби заскок. От, і тому дуже часто якісь взаємодії з ним виглядають дещо дивними і якби кріповими, тому що він кого не бачить, якого монстра не бачить, він постійно думає, а з чим його можна з'їсти, як. Але серіал розуміє про те, що це типу виглядає дещо дивно, і він класно намальований, красиво, дуже типу красива їжа, красиво намальована, навіть про те, що це монстри. Ми з Сашою жартували про те, що це серіал, по якому варто було б купити кукбук, але це якраз був би кукбук, який я найбільше не люблю. Це кукбук, знаєш, в якому типу рецепт, я не знаю, там, я не знаю, наприклад, там печений василіск, а потім в інгредієнтах там написано візьміть одну курку. І якби я такого не люблю. Я не люблю. Я люблю кукбуки, які максимально імерсивні і працюють з лором. Як, наприклад, кукбук Відьмака. От, не перестаю його ним захоплюватися. Але аніме, воно таке медитативне, якщо ви любите їжу, дивитися на те, як готують їжу і загалом, типу, воно таке щось середньому між ДНД і кукбуком.
Як би мені ти його характеризував жанр? Це більше фентезі, більше комедія чи більше slice of life?
Напевно, це найбільше slice of life, от як не дивно. Тобто в фентезійному світі, де такий, типу, доволі прямолінійний данжен, в якому переміщаються персонажі, типу, зустрічають нових монстрів і вбивають і готують їх. Ну, тобто, це все, що ми бачимо. Тому в якості, типу, неспішної медитації мені прям супер зайшло. Тепер поговоримо про телепрем'єри цього тижня. І першою я хочу поговорити про телепрем'єру, яка прийшла до нас прям з 40-х. Або з 70-х. Вона таке, щось, якась суміш мальтійського сокола, довгого прощання і серіалу 2024 року. Це серіал «Sugar» на Apple TV+. Історія про приватного детектива, який ще й є нарейтором цього, як називається, серіалу, голосом за кадром він є. Який працює, здається, в Лос-Анджелесі, звичайно, що грає його Колін Фаррелл, і якби не такі дещо елементи бойовичка характерні для серіалів 2020-х років, врешті всього, це прям, ну, якби зернистіша картинка була, можна було б подумати, що це якась екранізація Дешела Геммета чи Реймонда Чендлера.
Але, як і в багатьох серіалах 20-х років, у нього є темне минуле. Тому що
це правда. Ну, ні, в будь-якого персонажа нуару є темне минуле.
Але це те, що поєднує їх з серіалами 20-х років.
Це правда. Інший серіал, ну, типу, з топових прем'єр цього тижня, це міні-серіал Нетфлікса, про який ми говорили, коли там вийшов перший тизер. Це Ріплі. І він, це не спін-офф Чужого, а це
і не сиквел фільму з Меттом Деймоном.
Формально, якби.
Ну, це формально, це, але не зовсім.
Ну, це той самий герой.
Так, той самий герой, але без Мета Деймона.
Але без Мета Деймона, так. Це той самий Ріплі, який був в фільмі з Метом Деймоном. Його грає Ендрю Скотт, якого ви знаєте або як Моріарті, або як Хот Пріста з Флібек. От. Серіал в чорно-білий.
Так, це серіал, який зняв телеканал Showtime, а потім вирішив, що ідея закривати серіали і не показувати їх нікому – це класний спосіб зекономити гроші, і, відповідно, Showtime його не випустив, а от Netflix викупив і випускає цього тижня.
Так. І що ще ми кидати цього тижня?
Інший серіал, який Netflix випускає цього тижня – це їхнє вже власне виробництво, а не чуже, і це корейська екранізація манги під назвою «Паразит». Вона розповідає про паразитів, які симбіотяться, тобто як це зливаються з людьми і надають їм дуже кріпових боді-горорних здатностей. Власне, цей серіал називатиметься «Паразит Сірі», і він розповідатиме про дівчину, яка зливається з інопланетним паразитом, але не повністю, і залишає свою власну свідомість. Таким чином вона трошки як Веном Тома Гарді, який ніби як у себе в голові говорить із симбіотом. От. І відповідно, серед людей вона чужа, тому що вона наполовину монстр, і вона може перетворювати свою голову на кріпові щупальця. Але і серед інопланетян вона також чужа, тому що вона залишила людську свідомість, і відповідно вона опиняється в боротьбі між двома, скажімо так.
То це комедія?
Ні, це екшн-боді-горор. Отак. Отакий жанр. Отакий жанр, але аніме доволі відоме було, воно виходило, здається, в 15-му році. От, і, відповідно, тепер можна подивитися на лайв-екшн екранізацію з так елементами боді-горору, який, судячи з трейлеру, не завжди у них вистачає грошей для того, щоб зробити його прямо горорною, тому в деяких моментах воно трохи нагадує «Марс атакує», умовно кажучи, за якістю цих щупалець і голів цих прибульців. Але в цілому, так, вайби отакі.
До продовжень. Цього тижня виходить останній фінальний сезон, п'ятий, Star Trek Discovery. Серіалу, який перезапустив Star Trek взагалі для нової аудиторії. На Paramount Plus, на Apple TV Plus виходить другий сезон серіалу «Великі гроші», де головну роль грає Майя Рудольф. І це історія про дружину, яка залишається після розлучення з величезними статками і не знає, що з ним робити. Намагається знайти своє місце в цьому житті. Також на MGM Plus виходить другий сезон «Маяка 23». Sci-fi драми.
Так, про космічний маяк, там Ліна Гіді грає головну роль, і про двох героїв, які залишаються замкненими на маяку, який там має теж темне минуле. Господи, всюди якісь темні загадки у всіх. Але...
Знаєш, де немає темних загадок?
В наступному серіалі, який
так,
виходить.
Так, в серіалі «Monsters at Work». Другий сезон продовження серіального монстрів, корпорації монстрів, який вийде на Disney+. Також на Сідабі, виявляється, досі виходять серіали, і там вийде четвертий сезон «Вокера Техаського рейнджера» з Джаредом Падалекі в головній ролі, а не з...
Чаком Норрісом.
Чаком Норрісом, так. І на FX Hulu нарешті виходить друга половина американської історії жахів, яку дозняли.
Так, як ви пам'ятаєте, страйк буквально посередині розрубав знімальний процес. Вони буквально, страйкувальники, почали страйкувати перед павільйонами, де знімали цей серіал. І, відповідно, працівники сцени відмовилися переходити лінію страйку і довелося випустити першу частину сезону. Закінчився страйк, її дозняли, і от виходить друга половина сезону. Там, де, нагадаємо, головні ролі грають Кім Кардашіан і Емма Робертс, так.
Перейдемо до кіно. На стрімінгах цього тижня виходить фільм, який називається «Королівський ексклюзив». Він виходить на Нетфліксі, і це екранізація інтерв'ю принца Ендрю для BBC в 2019 році, тому що Нетфлікс не зладить з теми королівської сім'ї британської.
Так, в Британії це дуже популярне інтерв'ю, тому що воно... передбачалося, що в ньому принц Ендрю, скажімо так, зніме з себе звинувачення, тому що там був Джефрі Епстін, такий американський одіозний злочинець, який там мав цілі якісь кола торгівлі людьми, і там щось з педофілією пов'язано, і так далі. І одним з людей, які користувався його літаками, і літав з ним на відпочинок, був, власне, член королівської сім'ї принц Ендрю. І в цьому інтерв'ю він мав розвіяти, скажімо так, всі сумніви і сказати, що він абсолютно ні в чому не винен, але воно пішло просто катастрофічно, він там пітнів, він затинався, і він, скажімо так, ще гірше, ще глибше себе закопав. І буквально одразу після цього інтерв'ю королівська родина оголосила, що він більше не буде виконувати свої обов'язки члена королівської принца. Родини, так, відповідно, він до нього не будуть звертатися за його королівським звертанням, там, ваша світлість, високість.
Він просто Андрюха тепер.
Так, він тепер просто Ендрю Вінзор. Ти ж розумієш, що Вінзор — це їхнє прізвище? У них в паспорті так написано Вінзор.
Ти думаєш, у них є паспорт? Мені здається, що...
У королеви немає, тому що паспорт видається в ім'я королеви, але в усіх інших треба мати паспорт.
А чекай, а виходить, що, типу, паспорт короля Чарльза спалили?
Ритуально, коли, типу, ти думаєш, ритуально. Це було якоюсь закадровою частиною коронації?
Ну, а як? Виходить, що в нього не має бути паспорта.
Виходить, що так.
Коротше, перейдемо до українського кінопрокату. Там в нас різні фільми. По-перше, виходить в прокат документалка про домашніх улюбленців від Антона Птушкіна. По-друге, виходить фільм «Омен початок», чергова спроба перезапустити, зняти, відродити, нажитися на франшизі «Омена». Фільм «Материнський інстинкт» з Енн Геттавей і Джесікою Честейн в головних ролях про темне минуле.
На жаль, про темне теперішнє. Тому що так, він розповідає про двох матерів і домогосподарок, у одної з яких гине дитина, і вони, скажімо так, оці всі теми заздрості і горя, вони переплітаються в такій суміші мелодрами та трилеру.
На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, як завжди, за те, що нас захищають, нашим ППОшникам за те, що який тиждень активно збивають все, що летить на українські міста і села.
І дозволяють нам насолоджуватися серіалами про людей з темним минулим.
Так. Там, воюючи з темним теперішнім. Тому підтримуємо всіляко ЗСУ працюємо на перемогу України, а також часом заради відпочинку дивіться хороше кіно, слухайте і дивіться наші подкасти, тим більше останнім часом в нас і Q&A вийшов. Якщо ви не встигли задати своє питання, то пишіть нам питання в форму, яка внизу цього відео є. Ну, посилання на цю форму є внизу цього, в описі до цього відео. Також минулого тижня вийшло ранжування всіх фільмів Крістофера Нолана. Якщо ви пропустили цю епічну двогодинну розмову, з якої 40 хвилин ми обговорюємо два конкретні фільми, не скажу які, то обов'язково подивіться. Ну, не просто так ми з Микитою ж його записували, правильно? Підписуйтесь на наш Patreon, Buy Me a Coffee і YouTube-спонсорство для того, щоб долучатися до нашої спільноти і обговорювати разом з нами в кіно в нашому несекретному чатику редакційному. І на цьому все. Побачимося в наступних... Почуємося чи побачимося в наступних випусках кінотижневиках і, можливо, в інших форматах. Па-па.
До побачення.